nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém hledáme naději na kvalitní život. Dnes si budeme povídat o onkologických onemocněních. Svůj příběh o léčbě rakoviny prsu přijde vyprávět Kristýna. Ta se mimo jiné léčí novou technologií v ozařování, v radioterapii. Samotné ozáření je šetrnější a přesnější a probíhá v hlubokém nádechu pacienta. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékařka.
Jmenuji se Soňa Argaláčová, jsem vedoucí lékařkou oddělení radioterapie onkologické kliniky první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Radioterapie dnes není jenom o ozařování, ale o řízení léčby v reálném čase. Vidíme, co se v těle pacienta děje, sledujeme pohyb nádoru a pohyby okolních orgánů a léčbu tomu přizpůsobujeme. Díky tomu dokážeme být výrazně přesnější a bezpečnější a pacient se na léčbě aktivně podílí, není jenom pasivním příjemcem.
Paní doktorko, vítejte.
Já zdravím vás i všechny posluchače a děkuji za pozvání.
Já děkuji za to, že jste ho dnes přijala. Povězte, která z onkologických onemocnění se nejčastěji léčí, ať už samostatně, nebo právě v kombinaci s radioterapií?
V podstatě by podle statistik léčbu radioterapii mělo podstoupit asi 70% onkologických pacientů v průběhu jejich léčby. Takže je to celé spektrum diagnóz. Nejčastější diagnózy třeba karcinom prostaty, plic, prsu, ale jsou to i karcinomy konečníků, jícnu, mozkové nádory, i hematologické malignity, takže celé spektrum nádoru.
Mm-hmm. My asi všichni tak lidově známe označení ozařování. My si dnes povídáme o radioterapii. Jak to vlastně funguje?
Radioterapie je velmi cílená léčba zářením, kdy my dokážeme tím zářením zničit vlastně genetický kód buňky, narušíme ji a buňky postupně odumírají. Tady je důležitý vlastně říct, že radioterapie účinkuje i po ukončení radioterapie za ozařování ještě několik týdnů.
Mm-hmm. Jak je náročná pro tělo pacienta?
Radioterapie je cílená léčba, to znamená, že na rozdíl od systémové léčby působí na ozařovanou oblast. Většinou nežádoucích účinků se projevuje právě v této oblasti. Začíná to z těch celkových účinků, často únavou, kterou pociťuje většina pacientů, když mají kombinaci s chemoterapií, ale pak se kolem toho 3. a 5. týdne začne projevovat lokální nežádoucí účinky a to záleží už od toho, v jaké oblasti ozařujeme a vlastně od intenzity, od cíle té léčby. Často jsou to nějaké zarudnutí na kůži, zčervenání, jako když vás hodně spálí sluníčko, reakce na sliznicích, když ozařujeme oblasti pánve, možné průjmy nebo pálení močového měchýře, něco jako když máme infekci.
Mm-hmm. Děkuji za to upřesnění. Možná ještě, když vy vlastně jako lékaři rozhodujete o té radioterapii, možná, že jsme někteří slyšeli a zavnímali, že někdy se dává na začátku léčby, někdy na konci. Podle jakého klíče to volíte?
Vždycky volíme tu radioterapii podle toho, co chceme dosáhnout. Když chceme radioterapii použít jako léčebnou metodu, někdy je stejně účinná jako operace, tak u těch diagnóz je to samostatná, obvykle kombinovaná radioterapie s chemoterapií. Tam to volíme hlavně v těch případech, kdy ty pacienti by po těch operaci byli mutilovaní, měli by třeba slavíka nebo by měli trvalou stomii. Pak u velkého spektra diagnóz radioterapie používá buď před operací nebo po operací. Tam je hlavním cílem toho, aby jsme zničili možné buňky, které tam zůstaly a zabránili recidivě. A pak je nemálo diagnóz a v podstatě situací, kdy se snažíme radioterapii buď ulevit od nějakých bolestí nebo od otoků. Ještě velmi okrajovou záležitostí je to, že radioterapie se používá i u nenádorových diagnóz.
Mm-hmm. O tom možná někdy jindy. Každopádně my se dnes budeme věnovat i nové technologii v radioterapii. Na začátek prosím ve stručnosti, v souvislosti s ní, v čem je pacientům prospěšná, jedinečná? Jde o vlastně jediný přístroj tady u nás v České republice, ale i v Evropě.
V Evropě už začínají pomalunku vyplouvat další přístroje, nemají všechny to samé složení, prostě my máme opravdu kombinaci spoustu technik a právě ta kombinace těch technik moderní radioterapie je to, co ten přístroj dělá výjimečným. Dokážeme jednak sledovat pohyby pacienta v průběhu radioterapie tím, že snímáme jeho povrch, pak dokážeme ozařovat určité dechové fáze a tím dokážeme zvýšit bezpečnost radioterapie, ale i efektivitu a pak, a to je velká přesnost, kterou ten přístroj nabízí, nabízí, dokážeme stíhat názor. To znamená trackovat, dokážeme ho v průběhu ty léčby léčit velmi cíleně, velmi vysokou dávkou. Takže ta kombinace těch technik dělá ten přístroj jedinečným.
Za chvíli vám představím Kristýnu, ta se novou technologií ozařování právě léčí. Její onemocnění je rakovina prsu. Nejprve si ovšem pověsme, co patří mezi prevenci takového onemocnění. Nezapomeňte na pravidelné screeningové prohlídky. Mamografické vyšetření je hrazené ze zdravotního pojištění ženám od 45 let každé 2 roky. Ultrazvukové nebo chcete-li sonovyšetření je vhodné pro mladší ženy nebo jako doplněk mamografie. Nezapomínejte na pravidelné samovyšetření prsů. Doporučuje se 1x měsíčně. A také myslete na zdravý životní styl.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je Kristýna.
Na jaře roku 2025 jsem zaznamenala menší bulku v levém prsu. Chodím na ozařování na novinkový přístroj a jeho průběh si vlastně řídím sama. Záleží na mém dechu a hlavně nádechu, který udává tempo ozařovacímu přístroji.
Kristýno, vítejte.
Dobrý den.
Dovolím si vrátit vás na jaro roku 2025, jak jste se o něm zmínila před chvílí ve svojí vizitce. Povězte, jak jste tu bulku ve svém levém prsu objevila?
No, samozřejmě, jako by měla každá žena dělat si samovyšetření prsu, dělala jsem si ho i já. Bohužel to bylo poprvé v životě, kdy jsem si toto vyšetření sama dělala a už v tuto chvíli jsem si nahmatala bulku.
Jak jste na to reagovala? Patříte mezi ty ženy, které hned tedy volají lékaři a chtějí nějakým způsobem to vyšetřit a řešit? A nebo vás to vlastně vyděsilo?
Samozřejmě přiznám se, že ne. Nebyla jsem ta, která hned běží a ze strachu se objedná k lékaři. Vyděsilo mě to a samozřejmě snažila jsem se namluvit si, že to není nic vážného, že to je žláza nějaká zduřelá nebo něco podobného. Bála jsem se, strach byl silnější. Ale samozřejmě pak nastala fáze, že ten strach byl ochromující natolik, že jsem se samozřejmě objednala k doktorovi a šla jsem na vyšetření mamografem.
Co vám posléze řekli po tom vyšetření? Čekala vás i biopsie?
Biopsie mi vlastně provedli hned v ten den, protože paní doktorka u mamografu nebo u ultrazvuku už podle jejího výrazu věděla, že to nebude úplně nejlepší, takže mi biopsie provedla hned. Takže jsem měla veškeré informace, co bude následovat a čekala jsem na výsledky biopsie.
Jaké byly?
Byly špatné. Výsledek byl HER2 pozitivní, karcinom prsu, s tím, že se musela okamžitě začít léčba.
Paní doktorko, povězte, Kristýna tady vlastně říká, že si objevila při samovyšetření bulku v prsu. Jaké jsou další příznaky vlastně tohoto onkologického nálezu, tedy rakoviny prsu?
Je nutné říct, že část těch onemocnění je úplně bezpříznaková. Najde se mamografii, hlavně u starších dam. V každém případě je potřeba přesně samovyšetření, sledovat, jestli jsou tam nějaké změny. Může to být vtažení bradavky, sekrece z bradavky. Někdo si nahmatá první uzlinu v podpaží. Takže je tam potřeba opravdu samovyšetření dělat.
V pořadu Moci bez nemoci častokrát od lékařů slýcháme, že je velmi důležité přijít včas. Že tam se procentuálně velmi zvyšuje ta šance na kvalitní život nebo na úplné uzdravení. Je to i příklad u rakoviny prsu?
Určitě. Rakovina prsu je jeden z těch největších příkladů. Včasné zachycení rakoviny prsu je naprosto zásadní. Když to časně zachytíme a nádor nemá úplně špatnou charakteristiku, tak dokážeme vyléčit i více než 90% žen. Jo, v momentě, když to stádium je pokročilejší, tak nejenom klesá ta šance na úplné vyléčení, ale zároveň musíme použít i mnoho dalších technik na to. Musíme tam přidávat systémovou léčbu, všechno to je zatěžující. Takže tohle je přesně ten moment, kdy prostě pacient rozhoduje nejenom o tom, jak to onemocnění dopadne, ale rozhoduje i o tom, jak náročnou léčbu bude mít.
Vy jste teď hovořila o té charakteristice, možná typologii, doufám, že to názvosloví mám správné, že ty nádory mohou být různých typů. Kristýna tady pověděla, že byl diagnostikován odběrem vzorku zhoubný agresivní nádor HER2+, a taky zasažené uzliny. Pokud pacient má zasažené ty uzliny, co to vlastně znamená a co to je ta typologie nádoru?
Co se týče uzlin, tak uzliny jsou obvykle taková ta první stanice, kam nádorové buňky vycestují z nádoru, protože prostě lymfatický systém reaguje na ten nádor. Takže říká nám to něco už o pokročilejším stádiu toho onemocnění, ne metastatickým, ale pokročilejším. A i tady je potřeba říct, že i tady jsou velké šance na vyléčení. Není to tak, že by to nedopadalo dobře. Nicméně, co se týče ty typologie nádoru, ta nám dává obrovskou možnost v podstatě i reagovat, dávat cílenou léčbu. Nádory prsu jsou jedním z těch příkladů, kde opravdu to může prodlužovat i léta. Cílená léčba, zasazená správně do správného nádoru, může člověku prodloužit i léta. Máme i další diagnózy a je to v podstatě o genetice. Čím dál tím víc toho nádoru a ta nám výrazně pomáhá zlepšit přežití pacientů.
Mm-hmm. Kristýno, jak jste vlastně přijala tu zprávu? Asi se to neposlouchá lehce.
Těžko, těžko. Samozřejmě člověk je, nebo ta žena, která, nebo všeobecně člověk se to dozví, je v šoku. Vím, že jsem samozřejmě jako první volala svýmu příteli. On je víc optimističtější, než jsem já. Já jsem v tu chvíli samozřejmě mám pořád před očima výraz paní doktorky, která to vyšetření dělala a věděla jsem, že to nebude v pořádku. I sama ona mi to naznačila, že to úplně nebude to. Takže těžko se to přijímá, vstřebává. Samozřejmě já jsem měla asi trošičku ještě těžší období, že mi umírala v tu dobu maminka. Takže zvládnout tyhle ty dvě věci najednou byly malinko pro mě náročný, ale člověk to musí přijmout. Musí to přijmout a má dvě možnosti. Buď to zůstane na dně, nějakým způsobem se v tom bude tápat a bude se loučit se životem, anebo naopak sebere všechny síly a bude se snažit bojovat, ale ty síly je těžko sbírat. Je to těžký. A musí doufat, nic jiného.
Rozumím tomu. Když vlastně přišlo k té biopsii a k té diagnostice, o které jsme si povídali, byla vám stanovena nějaká další léčba. Jaký byl ten prvotní postup?
Prvotní postup, tak ze začátku se ještě asi úplně nevědělo ty výsledky biopsie, pokud si dobře pamatuju, tak to bylo, že první byla navrhovaná operace, následně na to podle výsledků z operace by bylo ozařování nebo chemoterapie, ale následně na to jsem byla kontaktována paní doktorkou a ta mi sdělila, že se bude postupovat opačně, že začne se chemoterapiemi, pak operace a nakonec ozařování. Jasně daný postup byl a věděla jsem, že nebude asi jiná cesta, než to, co mi řekla paní doktorka.
Mm-hmm. Tady možná i to vysvětlení, paní doktorko, jak se stanovuje ten postup léčby i na příkladu a příběhu Kristýny. Jak často kontrolujete vlastně účinnost té léčby a dá se říct, že ji třeba i upravujete v průběhu toho, jak ten nádor reaguje?
My vždycky stanovujeme léčbu v takzvaných multidisciplinárních týmech, kdy se sejdou všichni kolegové, kteří se s pacientem v průběhu ty léčby setkají a budou o něj pečovat. A tam se společně na začátku rozhodneme, co je nejlepší postup, nejefektivnější pro pacienta a ten nejpreciznější, který mu může zabezpečit co nejlepší dopad. V každém případě vždycky sledujeme, jak ta nemoc reaguje. Když dáme Kristýnkin případ, tak tam se vždycky sledovalo a už je i cítit, jak ten nádor ustupuje. Jo, zkontrolovali se ultrazvuky, magnetické rezonance, případně když je potřeba a tak dále. A pokud ten nádor nereaguje dostatečně, jak bychom si představovali, tak můžeme tu léčbu upravit. Čili dneska už není pacient podroben léčbě, ale my přizpůsobujeme léčbu pacientovi.
Dnes si povídáme mimo jiné o novinkové technologii v radioterapii. Se mnou ve studiu zůstávají paní doktorka Soňa Agaláčová, vedoucí lékařka oddělení radioterapie onkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Kristýna, která novinkový způsob ozařování podstupuje. Kristýno, vaše léčba začala chemoterapií, po ní byly odebrány uzliny a taky jste podstoupila úplnou mastektomii levého prsu. A potom přišla na řadu operace, to jsme si řekli něco o té posloupnosti. Chci se zeptat na komunikaci s lékaři. Jaká byla z vašeho pohledu? Všechno vám vysvětlovali a vysvětlovali tak, jak jste potřebovala a jak to pro vás vlastně z hlediska té komunikace bylo důležité?
Naprostá spokojenost, co se týče komunikace s lékaři. Já si myslím, že to je pro toho pacienta hrozně moc důležitý, když vidí aspoň malinkou špetku empatie toho lékaře vůči tomu pacientovi, že jenom není další v řadě. protože nemusí každý mít podporu partnera nebo manžela nebo rodiny a někdy si myslím, že ten pacient hledá podporu i u toho lékaře a vidí ty vlídní slova a neříkám slova utěšení, to asi úplně nejde říct na začátku, ale všechno bylo vysvětleno od začátku, co se bude dít, jak to bude probíhat, co kdyby se stalo tohle a tak dále, takže naprostá spokojenost, co se týče přístupu lékařů, ať už to bylo v oddělení chemoterapie nebo léčby, operace a ozařování, všechno proběhlo vždycky úplně na maximum.
Hezká slova, paní doktorko, pověste z vašeho pohledu. To, co tady popsala Kristýna, je asi o nějakém bezpečí, tím, že člověk ví, do čeho jde, co ho čeká, o nějaké jistotě. Jak je ta komunikace důležitá pro vás jako pro lékaře a jak to vnímáte, co to přinese pacientovi a možná i co to přinese vám lékařům?
Přesně, jak jste to popsala. Jo, je to důležitý pro obě strany, ta komunikace je velmi zásadní, protože jednak tomu člověku on není pasivní přijímatel, ale i rozumí, co se s ním děje, dokáže se tomu přizpůsobit, neděsí se těch nežádoucích účinků, ví, že přijdou a bere je mnohem snáž a zároveň ví, že prostě se o ně postaráme, když přijdou a budeme se mu snažit usnadnit. A pro nás je zase důležitá ta zpětná vazba, že ten člověk má důvěru a říká nám to. My nejsme telepati, my potřebujeme vědět některé věci, které nejsou vidět, takže ta komunikace je velmi důležitá pro obě strany.
Ráda bych vám teď nabídla pohled i z jiného úhlu a mohu to učinit a jsem za to samozřejmě velmi ráda, protože s námi je teď ve spojení po telefonních linkách také přítel Kristýny, Jan. Honzo, dobrý den a vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den, dobrý den.
Já musím prozradit, že Kristýna tady řekla před chvílí, a to jste ještě neslyšel, že vy jste byl z té vaší dvojice optimističtější, když přišla ta diagnóza. Jak vzpomínáte na ten moment?
No tak samozřejmě ten začátek, ten byl hrozně těžký, že jo. To byl šok nejenom asi pro Kristýnku, ale i pro mě. A to čekání, než začne vlastně ta samotná léčba, to byl hrozný pocit, jo. Ale já jsem pořád jakoby doufal prostě, že jakmile ta léčba začne prostě, tak se začne s tím nádorem bojovat prostě a já jsem byl právě ten asi ten pozitivní, co jsem prostě si nepřipouštěl, že by to prostě mohlo dopadnout nějakým katastrofickým scénářem, jo. Takže prostě veškerou vlastně tu pozitivní energii, prostě to jsem prostě přesouval vlastně na Kristýnu, i když vlastně ta nejtěžší vlastně léčba byla vlastně ta chemoterapie a to je nejhorší vlastně, když člověk vidí prostě, jak tomu člověku, který ho milujete, je mu špatně, nemá sílu, jo, prostě, takže to si myslím, že prostě potom ta pozitivní taková ta energie říká tomu danému člověku prostě, že konečně teď ta léčba, i když prostě tomu člověku je špatně, tak začíná fungovat.
Mm-hmm. Rozumím tomu tak, že možná z vašeho pohledu ta chemoterapie byla pro Kristýnu asi nejtěžším obdobím, kdy začala nabírat tu sílu a optimismus, že to prostě zvládne a že vidí na konci kus štěstí, že prostě ten konec bude pozitivní.
No ne, tak to bylo furt vlastně od začátku jsem jí já prostě to, že to bude dobrý, prostě, že konečně, prostě já jsem věřil to, protože on je hrozně silný člověk. Tak já prostě věřím prostě, že když člověk má nějakou sílu prostě, takže to dokáže přemoc. Jako člověk musí dávat pořád tu energii prostě tomu druhýmu. No, prostě to asi to je to nejdůležitější, se myslím, prostě povzbuzovat, nestrácet naději prostě.
Je to důležitá položka naděje, v tom se určitě shodneme. Kristýna tady o vás vyprávěla jako člověku optimistickém, že to díky vám zvládla. Samozřejmě také v tomto duchu psala, když jsem se připravovala i o svojí dceři. Honzo, co je důležité v tom momentě, kdy se něco takového stane někomu blízkému? Víte, přemýšlím nad tím, že nás třeba někdo teď poslouchá, kdo se nachází v podobném okamžiku svého života. Co byste mu vzkázal, aby se to všechno prostě zvládlo?
No tak asi hlavně, aby na to nikdo nezůstával sám, že jo. Ať už jste nemocný, nebo stojíte vedle někoho, kdo tím prochází, ta blízkost a podpora dělá strašně moc. Prostě když máte tam toho druhého, dává vám ty pozitivní zprávy. To je hrozně důležitý. Nezdává to, i když jsou chvíle, kdy to vypadá opravdu špatně, jo. A člověk má pocit, že už nemůže. Tak si myslím, že to má pořád smysl bojovat, prostě, protože člověk sobě samotným najde víc síly, než kdy si myslel.
Honzo, děkuju za pár minut vašeho času, za ten pohled, který jste nám teď v pořadu Moci bez nemoci nabídnul. Přeju vám hodně zdraví.
Jo, děkuju, nápodobně, mějte se krásně.
Mějte se taky hezky. Pojďme se, Kristýno, posunout v tom příběhu po operaci, kterou jsme zmínili. Vás čekalo další odebrání vzorku a následný návrh na ozařování a už jsme u toho nového přístroje. Jak vám tehdy lékaři vysvětlili, co se bude dít a jak vlastně budete spolupracovat s tím novým ozařovacím přístrojem?
Tak samozřejmě člověk má takovou tu tendenci si předem, ještě než se vůbec setká s panem doktorem nebo s paní doktorkou, najít něco na internetu, tak já jsem takový ten typ člověka, která si jako snaží zjistit úplně co nejvíc informací, nic moc jsem nezjistila, ale co se týče prvního setkání s paní doktorkou, tak úžasný, samozřejmě už jenom to, že vám doktor podá ruku, tak je to takový pocit, že jste vítaná a že vám teď všechno vysvětlí a jste v bezpečí a tak dále, takže veškerý informace vlastně mi paní doktorka řekla, takže jsem byla připravená. Co se týče té techniky, si myslím samotného ozařování, co mě bude čekat, ale hlavně těch nežádoucích účinků, které můžou nastat, který jsem si od paní doktorky, nebo co jsem tam měla body vodní napsaný, tak během té léčby samozřejmě dokola četla, aby se nic nepodcenilo, aby to všechno jsem dodržela, jak se má, takže vlastně de facto jsem byla připravená na všechno, co mě čeká. Myslím si, že jsem asi nemohla být zaskočená ničím, protože ty informace všechny byly podaný.
Paní doktorko, vy jste řekla na začátku našeho dnešního společného setkání, které benefity to nese pacientům ten nový ozařovací přístroj. Jak to vlastně vypadá, když pacient jde na ozařování? Asi všichni známe takové ty standardní postupy. Vy jste říkala, že důležité je tam dýchání, poloha těla, že ten přístroj neustále hlídá polohu toho nádoru. Jak to vypadá vlastně ten proces ozařování a jak tedy pacient dýchá?
Takže budeme se konkrétně věnovat v podstatě ozařování podobné, jako měla Kristýnka. Je to speciální technika, kdy my ozařujeme ve hlubokém nádechu. Má to svoje benefity v ochraně orgánů, jako je srdíčko a plíce. A v tom hlubokém nádechu v podstatě toho pacienta nejdříve jako instruujeme, jak dýchat. Takže my potřebujeme, aby ten člověk vydržel v tom hlubokém nádechu co nejdýl, aspoň 30 sekund, prostě aby to bylo pro něj únosné. Zhruba 5-10% pacientů to z nějakého důvodu, buď jsou po úrazu, nebo takhle nedává. V každém případě ten člověk se nejdřív naučí s náma dýchat a když to dobře zvládá, tak uděláme plánovací CTčko a pak po uskutečnění plánování, když je ten plán vyšperkovaný, tak toho člověka dáme jakoby k radioterapii a tam už na té ozařovně ten člověk je instruován nejenom náma, to znamená, že my mu říkáme, jak se nadechnout, zadržet a vydržet chviličku, pak jak se může volně prodýchat, ale zároveň je to prostředí ten přístroj. On mu to signalizuje, signalizujeme to barvama. Takže ten člověk vidí prostě, jestli dýchá správně, mohly by být ještě brýle, kde on vidí i tu křivku dechovou, ale ty pacienti moc nechtěli, protože jsou těžké. Rozrušovalo je to. Takže v podstatě ty první jedna až dvě frakce jsou takový, že sám neví, jako jestli je to správný a všechno. A pak už Kristýnka by to mohla vyučovat.
Kristýno, jak to je s tím dýcháním? Prosím vás vlastně o pohled pacienta, který to odzařování tím novým ozařovačem podstoupil. Znamená to, že když vydechnete, tak ten přístroj se zastaví, tak si to mám představit?
Přesně tak. Ono asi nejenom, že vydechnete, ale jenom stačí asi nepatrný pohnutí toho hrudníku, ať už se zapomenete a opravdu jenom lehoulince se pohnete, přístroj se vypne. A vy už samozřejmě máte naučený, že a je to opravdu jenom čistě na vás. To je na tom to jako příjemný, že vy si to řídíte sama. Zrovna jestli už jsem připravená se znova hluboko nadechnout, anebo nejsem, anebo chci ještě chvilku a tak dále. Takže přístroj to sám vyhodnotí, jestli ten, jak říkala paní doktorka, jestli ten hrudník je dostatečně nadzvedlej nebo zvedlej a podle toho ten přístroj se chová.
Mm-hmm. Paní doktorka říkala, že je to šetrnější, tento způsob ozařování tímto novinkovým přístrojem. Jak jste to snášela?
Já si myslím, že docela dobře. Samozřejmě, jak jsem měla všechny instrukce od paní doktorky, co se bude dít, nebude, takže jsem se pozorovala samozřejmě každý den, jestli už se to děje, jestli se tam něco hejbe na té kůži, neděje se tam. A dá se říct, že docela dobře, asi zhruba v polovině toho cyklu, já jsem měla 28 nebo 25 dávek, tak zhruba v polovině během 15-16 dávky jsem začala pociťovat takový jako zčervenání kůže. Nic hroznýho to nebylo, bylo to asi, přirovnala bych to, jako když se víc pálíte se sluníčka, což asi zná každá z nás, že se občas pálíme. Takže podle těch rad, čím to mám mazat, tak se mazala a můžu říct, že zhruba týden, 14 dní po skončení ozařování to zmizelo.
Mm-hmm. Paní doktorko, povězte, je tento přístroj a to ozařování dostupné pro všechny pacienty, kteří to potřebují? Říkali jsme, že je tady jeden jediný v České republice.
Právě. Musím říct, abych byla fér, že dneska v podstatě zrovna dechem řízená radioterapie je dostupná na téměř všech pracovištích, téměř každý lineární urychlovač zvládá hezky. Takže stran tohoto určitě je dostupná. Jsou dostupné i ty speciální techniky, kdy potřebujeme být velmi přesný na nádor a stíhat ho. Jsou méně dostupný, nejsou na každém pracovišti. Ten rozdíl je ta přesnost v tom. V každém případě každý pacient, když je správně indikovaný, tak se na radioterapii dostane tam, kde má být.
Předpokládám, že to ozařování je hrazeno pojišťovnou.
Určitě. Mm-hmm. To nemůže.
Kristýno, my jsme si s vámi prošli tu vaši cestu za naději na život. Jak se vám daří dneska?
Daří se mi dobře. Samozřejmě člověk musí být pozitivní, nesmí si připouštět to, nesmí, asi bych řekla to nejdůležitější, žít ve strachu. Žít ve strachu je asi to nejhorší, co já asi jsem si řekla, že nechci prožít zbytek života ve strachu a bát se, že to znova přijde. Když to znova přijde, neříkám, že budu tak optimistická, jako jsem teď, ale daří se mi dobře. Snažím se prožívat ty dny, prožívat je s nějakým nadhledem, úsměvem a co se má stát, to se stane a neovlivníme to. Snažím se žít zdravě, s pohybem, to bych asi doporučila všem, že ten pohyb a cvičení, to mě asi dohodí. Tam, kde jsem teď, myslím v té pozitivitě, takže se cítím dobře.
Ráda to slyším. Paní doktorka byla vaším průvodcem na cestě zpátky za tím kvalitním životem. Chtěla byste jí třeba teď něco povědět?
No poděkovat. Poděkovat. Nejen paní doktorce, hlavně paní doktorce samozřejmě, ale nejen jí, ale vůbec celému týmu. Ať už to bylo od chirurgie, po chemoterapie, po stacionář, kde vám podávají chemoterapie, odběry krve. Prostě všechny oddělení odvádějí neskutečnou práci a to ve smyslu, že dávají podporu a oporu těm pacientům. Takže velký díky jejich přístupu a jejich profesionalitě a empatii hlavně.
Paní doktorko, budete na to reagovat?
Já strašně moc děkuju. Ještě, že jsme v rozhlase, jinak bych se červenala, abyste to viděli. Takže taky moc děkuju, Kristýnko, a strašně moc děkuju, že jste přišla mi pomoct udělat osvětu a dát víru a naději a klid pacientům nebo lidem, který to možná ještě čeká. Strašně moc děkuju.
Kristýno, já děkuju vám za to, že jste dnes přišla s tou otevřeností, si se mnou povídala v pořadu Moci bez nemoci. Držím vám pěsti i nadále a přeju hodně zdraví.
Já vám moc krát děkuju a děkuju za pozvání.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace o možnostech ozařování, radioterapie a léčbě onkologických onemocnění, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktorka Soňa Argaláčová, PhD, vedoucí lékařka oddělení radioterapie Onkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Moci bez nemoci.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktorka Soňa Argaláčová, specialistka v oboru klinická onkologie a radiační onkologie. Paní doktorko, my jsme si povídali dnes o novinkové technologii v radioterapii. Jak se vlastně liší ten ozařovací přístroj od těch jiných, které najdeme na onkologických klinikách a odděleních třeba jinde na území České republiky?
Základní princip té radioterapie je stejný, pokud mluvíme o fotonové radioterapii, takže v tomhle tom se neliší. Liší se tou vzácnou kombinací všech těch moderních technik, to znamená, že my pacientovi dokážeme pak nabídnout velmi široké spektrum toho, když potřebuje standardní ozařování, nebo když by potřeboval tu přesnost. Hlavně u těch nádorů, který potřebují velkou přesnost, v několika málo frakcích po vyšší dávce, prostě být velmi přesný, třeba u nádoru plic, které chceme vyléčit tou radioterapií, tak tam je velmi přínosný, jo, nebo u jiných metastáz. Takže vlastně dneska se ten pacient dostane k správné radioterapii, myslím, všude. Ty přístroje se moc neliší. Důležitá je správná indikace toho pacienta. Když vidím, že můj přístroj na to není úplně uspůsobený, tak poslat. Děláme to i my. Když vidíme, že to nezvládneme.
Mm-hmm. Rozumím, my jsme si povídali o typologiích těch nádorů. To znamená, že na každý typ toho nádoru lékaři se snaží dát, když to řeknou laicky, nějakou léčbu na míru a poskládat to tak, aby to bylo nejvýhodnější pro pacienta v řádech toho vyléčení.
Teď vlastně nevím, jestli to není hloupá otázka, ale položím ji. Závisí na tom i vlastně umístění toho nádoru, tedy z hlediska té radioterapie, že třeba jiný způsob ozařování volíte v souvislosti s tím, kde pacient ten nádor má?
Určitě. Určitě vůbec to není hloupá otázka. Děkuju. Je to velmi chytrá otázka. Je to opravdu tak. Záleží od toho primárního, co chceme tím zářením dosáhnout a jakou velkou oblast ozařujeme. A druhá věc je samozřejmě, kde ten nádor je. Ani ne tak pro ten nádor. My už dneska dokázali bychom zničit radioterapii a velkou dávkou jakýkoliv nádor, ale když jsou kolem toho blízko orgány, kde bychom ublížili tomu člověku, tak samozřejmě musíme být velmi opatrní. Takže ano, ta poloha nádoru je jedna z těch faktorů, kde volíme, jestli tenhle přístroj je správný nebo technika ozařování nebo nějaká jiná.
Mm-hmm. Jaké místo má radiologie obecně ve srovnání s jinými metodami léčby v onkologii? Jak je důležitá?
Radioterapie je v podstatě jeden ze základních pilířů léčby. Jo, je to, jak jsme říkali na začátku, s tou léčbou v průběhu většiny diagnoze člověk na radioterapii dostane. V každém případě je to léčba lokální, která je účinnější lokálně než samotná ta systémová léčba a často se v průběhu té onkologické léčby ty modality kombinují, což u pokročilejších stádií je v podstatě nejlepší varianta často, jenom ta sekvence se musí určit. Takže v podstatě dneska si onkologii moderní neumím bez radioterapie představit.
Mm-hmm. Kristýna, která tady dnes vyprávěla svůj příběh, tak říkala, že v rámci toho ozařování měla k závěru takovou jako červenou kůži, jako kdyby byla spálená. Jsou i nějaké jiné vedlejší účinky, které pacienti pociťují? Nebo tohle je nejčastější?
Určitě záleží od toho, co chceme tím zářením docílit, jestli jdeme kurativně. To znamená, chceme ten nádor vyléčit, pak je tam ta intenzita záření a případně doplňkové léčby větší, anebo chceme jenom zmírnit nežádoucí účinky, tam nechceme člověku přidávat nežádoucí účinky, takže záleží to od toho úmyslu té radioterapie, od dávky a intenzity a zároveň od toho, kde ten nádor je. Samozřejmě při citlivějších orgánech musíme být trošičku opatrnější, ale tady na tomhle místě bych chtěla říct, že pokud opravdu je to kurativní ten přístup a chceme tu nemoc vyléčit, tak nejzávažnějším nežádoucím účinkem je návrat toho nádoru. Takže tam to musíme přizpůsobit to, aby ta intenzita ty léčby byla dostatečná. Jo? Mm-hmm. Takže tam musíme vzít šanc, že ty nežádoucí účinky můžou být trošku větší. Většina z nich odeznívá. Když se objeví během té radioterapie, tak do několika týdnů většina z nich odezní bez nějakého poškození. A v podstatě tam je nejdůležitější právě, aby jsme byli něco nejúčinnější. A my provázíme toho pacienta tou léčbou, takže se snažíme aspoň takhle zmírnit. V některých lokalitách, v některých případech dokážeme se snažit preventovat nežádoucí účinky. Jo? Mm-hmm. Takže tam se jim snažíme vyhnout co nejvíc, ale zároveň prostě ten základní cíl je to, aby jsme toho pacienta vyléčili.
Rozumím tomu, paní doktorko, dovolím si drobný úkrok od té radioterapie, ale zůstanu u onkologických pacientů. Jaké možnosti vlastně současná onkologie k léčbě nádorů má?
Tak v podstatě kromě radioterapie a chirurgie, často tou nejúčinnější metodou je nádor odstranit chirurgicky, tak v podstatě dneska kromě klasické chemoterapie dokážeme zacílit tu léčbu jednak podle molekul, podle genetiky toho nádoru, takže cílená léčba a dneska je velký hráč i imunoterapie. Jo, čili v podstatě máme relativně široké spektrum různých léků, které můžeme použít a jenom je moudrý zvolit jejich správnou kombinaci.
Mm-hmm. Zmínila jste imunoterapii, jak funguje?
Imunoterapie funguje vlastně ovlivňováním imunitního systému. Samozřejmě nejenom tím správným směrem, takové ty protitumorové imunity, ale může rozbíhat i další autoimunitní nemoci, může samozřejmě působit i na imunitní systém, který potřebujeme. Takže tam je potřeba prostě vždycky vědět, my nemáme úplně přesné prediktory na to, máme jenom takové pomocné, takže měla by vždycky indikována tam, kde její benefit očekávaný je větší než možné riziko, protože rizika tam samozřejmě jsou, ale jsou nádory, u kterých působí krásně a když zabere, tak působí dlouhodobě.
Mm-hmm. Když se podíváme na onkologii z obecného pohledu, tak v souvislosti s ní se často hovoří o tom, že je to jeden z nejrychleji se rozvíjejících oborů. Jak na to nahlížíte vy v řádech třeba desetiletí a kam vlastně to půjde?
Určitě. tím, jak je to strašák, tak se všichni snažili najít prostě univerzální lék nebo prostě něco, co zastaví. V každém případě jsou i jiné vážné nemoci, to si přiznejme, ale dává nám to spektrum těch diagnóz a to spektrum těch možností i v rámci jedné diagnózy, právě na základě ty genetiky, takového toho přizpůsobení, nám dává obrovskou cestu volit léčbu cílenou na míru. Jo, to znamená, taky technika se vyvíjela, takže i tam je velký pokrok. Když srovnám ozařovače před 30 let, tak je to nesrovnatelný s dnešníma možnostma. Dostáváme se na hranu možností jako bezpečnosti toho, aby jsme ten nádor jakoby ozářili. Takže určitě je, dává nám to prostor v podstatě tu léčbu zacílit a přizpůsobit pacientovi.
Mm-hmm. My jsme si tady povídali o několika typech nádorů. Trochu se bojím zeptat na to, jestli i z hlediska toho, že ta onkologie jde takhle rychle dopředu, jestli někdy bude lék na rakovinu, jestli to vůbec jde, když těch typů je tolik, že by byl jeden jediný.
Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ta červená pilulka, která vyléčí všechny nádory, nebude, právě protože je tolik a právě protože i v jednom orgánu může být spoustu typů nádorů. V každém případě ta léčba se neuvěřitelně posunula. Víme, že vyléčíme dneska spoustu lidí. Ty lidi, kteří v minulosti po jednom nádoru nepřežili, tak dneska se nám dožívají několika nádorů. Čili v podstatě ta léčba se a vlastně i ta prognóza a ten benefit pro ty lidi se neuvěřitelně prodloužil.
Mm-hmm. Dobrá zpráva, děkuji za ni. Možná ještě důležitá položka, která tady byla taky zmíněná, Kristýna o ní mluvila, že ta psychika je velká čarodějka taky pro to, aby to dobře dopadlo. Víte, asi je to těžké, každý z nás lidí je trošičku jiný. Co vlastně v okamžiku, kdy je nám diagnostikován nádor, máme onkologické onemocnění, můžeme udělat pro sebe? Zkrátka, jak se posílit sami v sobě psychicky?
No, se to lehko řekne, velmi těžko udělá. Je to těžký, já si myslím, že je to vždycky proces. Pro někoho třeba kratší, pro někoho delší, ale je to vždycky proces, kterým ten člověk by si měl projít. Samozřejmě nenahraditelná je, jak říkal i přítel Kristýnky, nenahraditelná je právě ta pomoc z toho venčí, jako ze strany příbuzných, pro které je to často těžší, paradoxně, než pro ty pacienty. Ty jsou v té situaci, musí to zvládnout. To okolí bezmocné, strašně chce pomoct, neví jak. Takže ta psychika je velmi důležitá. Máme to každý jinak, ale myslím si, že takové to nastavení ani neboje s tou nemocí, ale nějaké to nastavení, že chci žít, že chci nějakým způsobem dál žít, je velmi důležitý, co vidím na těch pacientech. Takže nenahraditelná.
Poslední otázka ode mě bude dnes směřovat na prevenci. Co můžeme udělat pro to, aby se nám dobře žilo a teď tedy i dobře bez rakoviny?
To je právě to, co bych chtěla, aby ty lidi si dneska z toho odnesli, jak je důležitý časné zachycení, když už ten nádor má vzniknout a jak je důležitý tomu předcházet, aby vůbec nic nevzniklo. To je vlastně nejméně bolestnější přístup. Takže je velmi důležitý, neodstraní to všechny nádory samozřejmě, ale může to výrazně znížit riziko. Takže chtěla bych říct, žít v klidu a spokojen. Nevím, jestli je to v dnešní době možný, ale to dělá velkou práci a tak samozřejmě se nezatěžovat těma všema noxama, které můžou způsobit rakovinu. Kouření, alkohol, prostě nezdravý život, obezita, která pak vede k tomu, že se nám toxiny a hormony hromadí v těle a působí tam taky změny. Takže pro dobrý pocit a pro pocit toho, že člověk si za to nemůže, tak by měl k tomu svému životu pak přistoupit trošičku racionálně a snažit se prostě preventovat, aby nádor vznikl. Je to nejbezpečnější, co může udělat.
Paní doktorko, já vám děkuji za to dnešní setkání, za to povídání, které je určitě potřebné, za návštěvu v pořadu Moci bez nemoci a i vám samozřejmě přeju hodně zdraví.
Já taky strašně moc děkuji za pozvání, děkuji ještě jednou Kristýnce a i vám, že jste nás vyslechli. V každém případě všem přeju hodně zdraví a nepotřebujte nás, pokud je možno.